Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa, nagaaf araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'eetu. Kun sagantaa maatii raadiyoo Adventistii Addunyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Yeroo darban keessatti waa'ee maatii ilaalchisee, waa'ee bultoo dhaabamanii jiraniif ganaa dhaabamuuf adeemanii ilaalchisee sagalee Waaqayyoo wal bira qabuudhaan waan baay'ee hubannoo keenyaaf kan ta'u walii wajjin qorachaa yookaan barachaa kan turre ta'uun keenya ni yaadatama. Har'allee akkasuma warri dhaabbannee yookaan bultoo ijaarrannee maatii horannee bara baay'ee lakkoofsifnee jirru. Dubbii Waaqayyootiin manni keenya jabaatee haaree akka dhaabbatuuf warri ganaatti adeemnu immoo maalirra dhaabbannee gaa'ela dhaabuutti adeemuun akka nurra jiru bultoo ijaaruutti adeemuun akka nurra jiru akka barruufi sagaleen Waaqayyo yeroo hundumaa yeroo yerootti waan nutti dubbatuuf yeroo yerootti waan nu gorsuuf yeroo yerootti waan nu qajeelchuufi kana bu'uura godhannee jalqaba keenya godhannee sagalee Waaqayyo kanarratti hundoofne yookaan dhaabbannee gara bultoo ijaaruutti yoo dhufne. Bultoon nuyi dhaabne yookaan gaa'elli nuyi dhaabne kun salphaatti kan ku'u yookaan kan jigu miti. Kanaafiti dubbiin Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoo waa'ee gaa'ela keenyaaf waa'ee mana keenyaaf waa'ee bultoo keenyaaf yeroo hundumaa nu barsiisa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagantaa guyyaa har'aatti qabnutti darbuu keenya fuula dura kadhachuudhaan gara sagantichaatti dabarra. Abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa. Anaaf namoota bakka adda addaa ta'anii raadiyoon isaanii banatanii dhaggeeffachaa jiran kana kaleessa irratti nu dabarsitee jireenya tokko tokkoo keenyaaf nagaa araara eegumsa barbaachisaa ta'u nuuf gootee lafa kufnee nu kaaftee bannaan nu barbaartee dadhabina keenya keessatti jabina nuuf taatee yaa Waaqayyo kunoo har'as geenyee warra galataan fuula kee deddeebi'an namoota akka taanuuf waan nu gargaarteef si haa galatu. Amma immoo dubbii kee barachuudhaaf qorachuudhaaf hubachuudhaaf dhi'aannee jirra. Afurri kee qulqulluun inni hir'u hundumaa guutee nama barsiisu laphee tokko tokkoo keenyaatti akka dubbatuuf jaalala kee nuuf haa ta'u nus dhagaanii warratti jiraatan akka taanuuf nu gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee gaa'elaa yookaan waa'ee maatii ijaarrachuu bultoo ijaarrachuu kana keessatti yeroo baay'ee kan dubbannu maatiin yookaan bultoon dubbii Waaqayyoo irra dhaabatee yookaan dubbii Waaqayyoo irratti ijaaramee dhaabbatu rakkina keessaa. Qorumsaa karaa gaa'elaa bultoo isaaniitti dhufu keessa jabaatanii akka isaan darbuu danda'an sagaleen Waaqayyoo nutti dubbate yeroo baay'ees walii wajjin barachuu yookaan qorachuu yaallee turreerra. Har'allee akkuma kana namoonni gara gaa'ela dhaabutti yookaan gara bultoo ijaaruutti yommuu dhufan hubannaa gahaa qabaachuun akka isaan irra jiraatudha barumsi keenya irraa kan nu yaadachiisu. Namoonni utuu hubannaa waa'ee gaa'elaatiif waa'ee bultoo ijaaruutiif waa'ee maatii ijaarrachuutiif. Hubannaa gahaa hin qabaatin beekumsa gahaa hin qabaatin gorsa gahaa hin qabaatin barsiisa gahaa hin qabaatin gara bultoo kanaatti yoo dhufan gara gaa'ela ijaaru kanaatti yoo dhufan rakkina guddaatu isaan mudata erga keessa isaa seenanii waan ta'eef duraan dursanii waa'ee gaa'elaatiif waa'ee waan hundumaatiif hubannoo qabaachuun akka isaan irra jiraniidha kan nu yaadachiisu barumsi keenya. Namoonni tokko tokko namoota biroo wajjin walitti dhufeenya gaarii utuu hin qabaatin. Jireenya hawaasummaa namoota qaban keessatti shaakala gahaa utuu hin qabaatin namoota biroo gammachuu gadda keessatti walii wajjin hirmaachuu keessatti shaakala yookaan muuxannoo utuu hin qabaatin akkuma kana qabaa maallaqaallee utuu hin beekin muuxannoollee utuu hin qabaatin akkamittiin maallaqa waaqa isaaniif kennu kana akkamittiin qabeenya waaqa isaaniif kenne kana bulchuun to'achuun akka irra jiru utuu hin beekin. Akkamittiin nama biraa wajjin oolanii buluun jireenya hawaasummaa keessa namoota wajjin jiraachuun abbaa haadha fira lammii hollaa biyya namoota wal argan hundumaa wajjin walii wajjin jiraachuun utuu hin beekin gaa'elatti kan dhufan bultoo ijaaruutti kan dhufan yookaan maatii ijaaruutti kan dhufan namoonni baay'een akka jiran muuxannoo adda addaa qabaachuu dandeenya. Akkuma kana sanabilida pichaallee utuu hin ta'in waaqayyoon kadhachuun, waaqayyoo wajjin yeroo fudhachuun, sagalee waaqayyoo dubbifachuun, dubbii waaqayyoo barachuun maaliif akka nama gargaaru, bu'aa maalii akka qabullee utuu hin beekin, utuu sirriitti hin hubatin gara kanaatti kan dhufan namoonni baay'een akka jiran beekamaadha. Ofii ofiisaaniif illee jaalala utuu hin qabaatin, waliigaltee utuu hin qabaatin, waan xinnoo duwwaa irratti wal arganiif, wal ilaalaniif, wal jaallataniif gara bultoo ijaaruutti gala gaayila ijaaruutti kan dhufan namoonni baay'een jiru. Kanaaf namoonni akkasii kun duraan dursanii jedha sagaleen Waaqayyoo, duraan dursanii beekumsa qabaachuu, hubannaa qabaachuutti irra jiraa jedha. Akkuma Hoosee raajichi dubbatu boqonnaa afur, raajii Hoosee boqonnaa afur lakkoofsa 6 irraa akkuma dubbifnu iddoo sanatti sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Sabni koo jedha sagaleen Waaqayyoo, sabni koo hubannaa dhabuurraan kan ka'e badeera jedha. Hubannaa dhabuurraan kan ka'e, beekumsa dhabuurraan kan ka'e, ogummaa dhabuurraan kan ka'e, sabni koo badeera jedha. Dhaggeeffatoota keenya har'a bifa Waaqayyoo dhaga'uun keenya bara baay'ee waggaa baay'ee lakkoofsifne mana Waaqayyoo keessa baroota baay'ee jiraanne har'a akka namoota hin dhageenyetti kan jirru, akka namoota dubbii Waaqayyo sagalee Waaqayyo dhaga'ee yookaan dubbifatee hin beenneetti kan jiraannu namoonni baay'een jiraachuu dandeenya. Sabni baay'een jiraachuu dandeenya. Dargaggoonni baay'een jiraachuu dandeenya. Abboonni baay'een jiraachuu dandeenya. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Namni dubbii Waaqayyoo irraa, sagalee Waaqayyoo irraa barsiifama samiidhaan namaaf kenname karaa sagalee Waaqayyoo dhaga'u irraa jijjiirama hin fidu yoo ta'e, jireenyi hafuura qulqulluu jiraachuudhaaf yeroo hundumaa guyyaa guyyaatti itti guddachuudhaaf shaakala hin godhu yoo ta'e, namni ofiisaan ajajamee deema malee, gara ofiinsaa isa ergetti ergama malee, gara isa ofiinsaa isa qajeelchatti qajeela malee waan godhu yookaan waan raawwatu illee akka hin beekne nu yaadachiisa. Kanaaf sabni Waaqayyoo illee ogummaa dhabuudhaan akka isaan badan raajichi Hoosee akkuma dubbachaa ture, har'as namoonni waa'ee gaa'elaatiif hubannaa gaarii hin qabne, waa'ee bultoo dhabuutiif hubannaa yookaan barsiifama gaarii hin qabne ta'anii waa'ee isaa itti yaadne sirriitti gadi fageessanii ta'anii yeroo laatanii waa'ee isaa baruudhaaf qorachuudhaaf fageessanii yaaduudhaaf yeroo kan hin qabne ammuma yaadnuma yaadannumaaf kan raawwatan gaa'ela dhaabame sunii yookaan bultoonni ijaarame sunii baay'ee kan hin turre, baay'ee kan itti hin fufne ta'uusaa muuxannoo baay'ee naannoo keenya irratti arginus argineerra. Caaffatoonni adda addaa nuyi dubbifnu illee nutti himu. Kanaaf sabni Waaqayyoo ogummaa dhabuu isaatiin badanii akkuma Waaqayyoo dubbatu akkuma kanaa ogummaa immoo kan kennu Waaqayyoon waan ta'eef namni ogummaan itti hirrate, namni beekumsi itti hirrate, namni hubannaan itti hirrate, namni waan godhuuf garatti adeemu wallaalee dhiphatu yookaan rakkatu wanti inni godhu hundumti nu bitatti gale guyyaan illee dukkanatti fakkaatee waan hojjetu wallaalee joonja'u bujonjoru gara Waaqayyoo akka dhufu dubbii Waaqayyoo akka dhagu Waaqayyoo irraa ogummaa akka argatu sagaleen Waaqayyoon dubbata. Yaaqoob 11 keessatti immoo dubbifnu namni ogummaan itti hirrate yoo jiraate jedha. Namni ogummaan itti hirrate yoo jiraate utuu nama wal hin caalchisin sooressa hiyyeessa utuu hin jedhin beekaa wallaalaa utuu hin jedhin isa barate san baranne utuu hin jedhin sanyiituu garaagarin qoodin lagaaf laga utuu garaagaran baasin gurraachaaf diimaa utuu hin jedhin nama hundumaaf walqixxeetti ogummaa kennuu isa danda'u Waaqayyoo naa kanatti jira sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf egaa ogummaa dhabuurraan kan badan baay'ee waan jiranii fi ogummaa kana immoo kan kennu Waaqayyoo waan ta'eef ogummaa kana argachuudhaaf gara Waaqayyootti deebi'uutu irra jiraata Waaqayyoon waan gargaaru. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya egaa bultoon keenya utuu hubannaan qabaatiin utuu itti yaadin utuu hin beekin gara ijaaruuf dhaabuutti dhufnu suni booddee keessa deemuu jennu wanti chaalenji nu godhan wantoleen baay'ee waan jiraniif wanti wallaansoo nu qaban wantoleen baay'ee waan jiraniif yeroo akka dargaggummaatti wal jaallannee waan hundumaa haa ta'u tolee waliin jennee walitti dhufuudhaan wal jaallannee dabarsinu yeroo akkasii ta'u waan hin taaneef erga bultoonni dhaabamee jireenya jalqabee booddee akka sana waan hin taaneef duraan dursinee fageessinee yaaduun hubannaa irratti qabaachuun beekumsa qabaachuun beekumsaaf ogummaa waan hunduma namaaf kennuu danda'u immoo Waaqayyoon kadhachuudhaan waa'ee gaa'ela keenyaa bu'uurri keenya dubbii Waaqayyoo ta'e dhaabbannee isa irratti mana keenya ijaaruun gaariidha. Manni dubbii Waaqayyoo irratti ijaarame qilleensi dhufee diigoo kan raasu waanta hin dandeenyeef. Kanaaf kana hundumaa beekuun barbaachisaa erga ta'e har'a kanaan duras utuu kanan beekin goonee kan jiru mana keenya keessa kan rakkin yoo jiru yoo jiraate waa'ee mana keenyaaf hiikaa mana keenyaaf furmaata mana keenya keessa rakkina mana keenya jiruuf furmaata argachuudhaaf fal argachuudhaaf deebii argachuudhaaf gara dubbii Waaqayyootti haa deemnu gara sagalee Waaqayyootti haa deemu gara laguuf kadhannaatti haa deemnu Waaqayyo wajjin yeroo qabaachuutti haa deemnu Waaqayyo rakkina mana koo keessa jiru kana hiikuu dandeessaati hiiki furmaatatti kennuu dandeessaati furmaata kenni dubbii keetii mana kan ijaaru dubbii keetii rakkina kan hiiku jennee dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachuuf sagalee Waaqayyoo dhaabbanne waa'ee mana keenyaaf kadhachuun waa'ee mana keenyaaf qaama mana keenyaaf hirna mana keenyaaf rakkina mana keenyaaf gara Waaqayyoo ilaaluun gaariidha. Warri ganaa bultoo ijaaruuf gaa'ela ijaaruuf deemne jaalala qabnee deemaa jirru immoo dubbii Waaqayyoo dhaabbachuun irra jiraata. Yeroo waa'ee jaalalaa kaafnu namni sadaffaannu gidduu jiru sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyoo hafuura qulqulluu samiidhaan nuuf ergame nu barsiisu nu qajeelchu nu gorsu dheekkamu ta'utu irra jiraata. Kanaan hafuura qulqulluutu gidduu jira jechuun waaqayyoo gidduu jira jecha. Kanaaf kana yoo goone wanti nu hojjennu hundumtuu wal nuuf qixxaataa waan adeemuu fi warra ogummaadhaan waan hundumaa beekanii yaadanii ta'anii saganteessanii yeroo kennanii fi hojjetanii wanti isaan jalqaban immoo dhumni isaa akka miidhage namoota warra gaa'elaaf kan bultoo ijaaran dargaggeessa dargaggeettii akka taanuuf warri ijaarannee jiru immoo dubbii waaqayyooti rakkina isaanii keessa jiru furmaatatti kennuun namoota danda'an maatii gaarii akka taanuuf waaqayyoo nu waa gargaaru. Yeroo biraa deebinee wal agarra amma sanatti mana jirtan bakka jirtan haalaaf iddoo jirtan hundumaatti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaan
tura. Maalif na ilaalu iddooma duriiti seenaan ammaa qabu isa duriiti kooftaatu na dibee dibata mootummaa galata saanimaa ani seeroon dhumaa ani seeroon dhumaa. Utuma eegani badiisa koo kooftaatu na dibee dibata mataa koo iddoo durii jiru achiin ilaalina kooftaatu naaf kennee barcuma ulfina barcuma ulfina barcuma ulfina barcuma ulfina. Utuna yaalani balbala duratti kooftaatu na baasee barcuma mootitti kana bochiin jiru achiin ilaalina kan na argu fedhu aduu tolfina. Utuma eegani badiisa koo kooftaatu na dibee dibata mataa koo iddoo durii jiru achiin ilaalina kooftaatu naaf kennee barcuma ulfina barcuma ulfina barcuma ulfina. Faran jedhu isa moosaa miti kooftaatu naaf godhe annaa makaanaa miti isa na teessisee kitte hiriyaa kun kooftaatu jijjire aanaa boosee naa kun jijjire seenaa kun jijjire seenaa kun jijjire seenaa kun jijjire seenaa kun utuma eegani badiisa kun. Kooftaatu na dibee dibata mataa koo iddoo durii jiru achiin ilaalina kooftaatu naaf kennee barcuma ulfina barcuma ulfina barcuma ulfina barcuma ulfina barcuma ulfina. Utuma eegani badiisa koo kooftaatu na dibee dibata nyaata mataa koo iddoo durii jiru achiin ilaalina gooftaatu naaf kennee barcuma.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Araarri Waaqayyoof, jaalalli Waaqayyoo hunduma keessaniif habaayyatu. Akkam jirtu dhaggeeffatoota raadiyoo adventistii addunyaa, bakka bakka jirtanitti ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'ate. Yeroo kana immoo Waaqayyo jireenya keenya geggeessee dubbii isaa dhaga'uudhaa fi ayyaana nuu kennuu isaatiif maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galanni guddaan isaaf haa ta'u. Gara mata duree Waaqayyo guyyaa irraa nuuf kennetti gallee walii wajjin utuu hin ilaalin kadhannaa hin godhannaa mataa keenya gadi qabannee bakka bakka jirrutti Waaqayyoon hin kadhanna. Guddaa si galateeffannaa araaraaf jaalalaan nagaa fayyaanaan guutuu kan taate mootii qulqulloo taatee fi hangafa nagaasa taatee guddaa gaarii goonee si galateeffannaa gooftummaa keetiif jaalala kee fo'aa keef geggeessaa keef bulchiinsa samaayiidhaaf lafaa taatee waan hundumaa hoogganuu keetiif si galateeffannaa maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Gaarummaan kee kan baay'ate abbaa hundumaa dandeessu yeroo kana dubbii kee dhaga'uudhaaf si fuulduratti argamneerra. Isa cufaa garaa keenyaa nuuf bantee sammuu keenya haaressitee dubbii kee ati dubbattuun gooftaa dhageenye kan dhageenyu tun ta'in immoo goto dubbichaa taane akka argamnuuf ayyaanni kee yeroo kana akka nu baay'atu jaalala kee haa ta'u. Sin kadhadha yaa mootii bakka ijoolleen kee gooftaa gurra isaanii siif ergisanitti yaada garaa isaaniitti akka dubbattu jireenya isaanii mootummaa keef akka qopheessitu si kadhanna maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Mata dureen har'aa walii wajjin ilaallu. Waaqni koo waaqa keetii jedha. Mata duree kanaa kutaa kana keessa gallee walii wajjin ilaaluudhaa fi kutaan mata dureen amma ani dubbadhee irratti argamu macaafa Ruut keessatti kan inni argamu. Macaafa Ruut boqonnaa tokko kaanee walii wajjin yeroo qo'annu mata dureen waaqni koo waaqa keetii jedhu kutaa kana keessatti akka argannu beekamaadha. Akkana jedha macaafa Ruut boqonnaa tokko lakkoofsa tokko ka'een dubbisa. Bara abboonni firdii biyya Israa'el seerrachaa turanitti beelli biyya sanatti bu'ee baras namichi tokko kutaa biyya Iyudaa mandaraa Beetelem keessaa haadha manaasaa fi ilmaansaa lamaan fudhatee biyya hormaasaa Mo'ab jedhamu ni dhaqe. Maqaan jarreen Efraataa warra mandaraa Beetelem ba'anii biyya Mo'ab takka taa'uudhaa fi itti galan kana Eelimelik haati manaasaaf Naa'omii fi ilmaansaa lamaan immoo Mahiluuf Kiliyoon turani. Eelimelik ni du'e. Haati manaasaa Naa'omiin garuu ilmaanshee lamaan wajjin hafte. Ilmaanshee kunis immoo durba warra Mo'aab keessaa isheen tokko Orphaa isheen kaanis Ruut kan jedhamtu fuudhani. Maatiin kunis walumatti akka waggaa 10 achi ta'ani. Booda immoo Mahiluuf Kiliyoon du'anii dubartoonni abbaa manaa isaanii fi ilmaanshee lamaan ni dhabdee jedha. Seenaan kun bara abboonni firdii biyya Israa'el seerrachaa turan keessatti namichi Eelimelik jedhamu haati manaasaa immoo kan inni fuudhee walii wajjin jiraate ijoollee irraa hore Naahoom jedhamti turte. Ijoollee isaan dhalanii miliyooniif Kiliimoon jedhamanii waamamu turani. Biyya sana keessa beela guddaatu tureedha. Seenaan kun biyya sana keessa beela guddaatu bu'e. Wanti nyaatan hin turre midhaanni biyya sana keessaa baduudhaan beelaan rukutamuurra jedhanii gara biyya Mo'aabitti akka isaan baqatan eessa gara Beetelem keessaati gara biyya Mo'aab akka isaan deemanii seenaan kun nutti dubbata. Eelimelik biyya Beetelem keessa beelli guddaan yeroo bu'etti midhaan barbaacha ijoollee isaa fudhatee gara biyya horma keessummummaadhaaf adeeme biyya isaa gadhiise jechuudha. Namoonni kutaa biyya keessa jiraatan keessaati rakkinni yeroo isaan qumnamu ariyannaan yeroo isaanitti dhufu rakkinni garaa garaa yeroo isaan mudatu beelli immoo isa caalu waan ta'eef namni beelaan rukutamuurra midhaan barbaacha biyyatti dhalate keessaa biyya jiraatu keessaa gara biyya ormaatti baqachuun isaa waan hin oolleedha. Namoonni yeroo akkam akkamiiti biyya isaanii kan isaan gadhiisanii adeeman tuqaa baay'eetu jiraachuu danda'a. Lolli yoo biyya sanatti hammaate biyya sana gadhiisuun hin oolu. Hawaasi sun lolaan dhumurra yookiin rakkina kanaan saaxilamee lubbuu isaa dhabuurra biyya sana gadhiisee hin deema akka lolaa akka beelaa beelli immoo isa guddaa ta'e yeroo argamu biyya ganna malakkisiisa Kanaaf Eliimelek biyyattii dhalate keessaa bara abboonni firdii Israa'elotaa seerratanii biyya isaa Beetelemiin gadhiisee gara biyya Mo'aabitti, gara biyya isaa kan hin taanetti iddoo sanatti baqateedha. Maatii isaa wajjin eessa dhaqamma gara biyya Mo'aab deema. Iddoo sana filatee achi adeeme. Maatii kana hundumaa fudhatee iddoo sana adeeme. Biyya sana taa'uudhaaf kan inni murteeffate waggaa 10 jedha seenaan kun. Biyya sana keessatti garuu waggaa 10 bakka ta'anitti ijoollee isaa otoo hin dhabiniin fuula dura inni mataan isaa akka du'e seenaan kun dubbata. Eliimelek hin du'e. Yeroo du'etti isarra iyyuu immoo darbee biyya Mo'aab yeroo jiraatanii jedhanitti maatiinsa akka jiranitti akka isaan du'an. Eenyuta fa'a ijoollee isaa keessaati Naahoom hin hafte haati manaasaa inni hin du'e. Ijoolleen isaa immoo Kiliyoonii fi Filiyoon hin du'anii garuu ijoolleen biyya Mo'aab kan fuudhanii ijoolleen isaa dhiiraa lamaanii Horphaadhaa fi Ruuti lubbuudhaan hin hafani. Ammanyee eenyuta fa'a Eliimelek hin du'e. Ijoolleen isaa lamaan warri dhiiraa ijoollee biyya Mo'aabotaa kan fuudhanii hin du'anii kan lubbuu nafe haadha manaasaa Naahoomii fi ijoollee haadha manaa fuudhanii biyya Mo'aabii fuudhanii jiran lubbuudhaan akka isaan hafan ni argina. Ijoollee haadha manaa godhatanii fuudhanii biyya sana keessa jiraatanii dubartoonni lamaanii fi amaatiin isaanii akka isaan lubbuun hafan iddoo kanatti nu dubbata. Naahoomiin biyya Mo'aab keessaa utuma jirtu Waaqayyo saba isaa ilaalee midhaan akka kenneef waan dhageessee fi niitota ilmaan ishee wajjin gara biyyaatti deebi'uudhaaf kaateedha. Amma eessatti deebiti Naahoom ijoollee ishee fudhatte gara biyya Beetelemitti akka isheen deebitu ta'e. Waaqayyo biyya sanatti ijoollee isaa ilaalee midhaan akka isaaniif kenne akka isaan sooraa jiru hoduudhaan dhageesse amma biyya Hormaa Mo'aabii gara Beetelemitti akka isheen deebi'uudhaaf murteeffatte iddoo kanatti argina. Niitota ilmaan isheetii wajjin gara biyyaatti deebite isheen lafa turte sanaa baatee niitota ilmaan isheetii lamaanii wajjin karaa biyya Iyudaatti geessu irra ni buuteedha. Yommus Naahoomiin niitota ilmaan isheetii lamaaniin deebi'a gara mana warra keessanii dhaqa akkuma isin warra isin irraa du'eef anaafis gaarii gootanii waaqayyo gaarii isiniif haa godhu waaqayyo mana itti uffee jettan akka isin argitanii fi bultii isiniif haa kennu. Jette yeroo isheen dhungattee nagaa itti dhaamtetti himoo isaan sagalee isaanii guddisanii ol fudhatanii ni bo'ani. Amaatii isaaniitiin immoo nuyi si wajjin gara saba kee ni dhaqna malee si biraa hin hafnu jedhanis. Naahoom abbaan manaa isaanii eegarraa du'e kan Horphaatii fi kan Ruuti abbaan manaa isaanii eegarraa du'eeti haati manaa ijoollee isheeti amma ani gara biyya kootiitti hin deebi'a isin sila sanyii Mo'aabotaati gara saba keessanii dhaqa. Gaarii akkanaaf gootanitti immoo waaqayyo gaarii isiniif haa godhu jettee eebbifte wal dhudhungatanii nagaa walitti dhaamanii gargar ba'uudhaaf yeroo ga'e ilaalla. Isheen garuu biyya keessan naquuti isin irra jira gara saba keessanitti deebi'uutu isin irra jira anis gara biyya kootiitti nan deebi'a nagaadhaan dhaqa jettee wal dhudhungatanii nagaa walitti dhaamanii yeroo isaan adda ba'uudhaaf jedhanitti sagalee guddaa ol fudhatanii bo'ani eenyuuf eenyu Horphaa fi Ruut. Sitti adda ba'uu hin dandeenyu sabni kee saba keenya waan ta'eef raawwannee sitti adda ba'uu hin dandeenyu kanaaf iyyuu ati nun giddisiisin akka nuyi sitti adda baanu akka nuyi si bira hafnu jedhanii ishee hin dirqisiisanii kutaa isaa feerootti hafuulaalla maalirra akka isaan ga'an waaqayyo karaa seenaa kanaa gaarii godheeroo nutti dubbatu hin hordofna isa dhageenya waaqayyo nuuf eebbisu itti akka jiraannuuf inni nu gargaaru ulfina maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Maatamaa Time.